VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jimaatat galgale ke sa salama walakka jil kabega sa saditti meter bandi digdemi lama digdemi shani sodomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amajal kaba fagof dio da radio satellite nail sati marsariti fula facebook ke nyarat kanin saganta ke nyordo fajirtan dagge fato ta ke njal ta makamoltan kiptata gurand ala kuda lama barakum lama afkuda sagal akala kops ethiopia timo gurand ala shan barakum lama afkuda tokko kesume san kesan rani namodan diti
marin rara abawof motuma akdan sade mujirti jarro len rara len tanuma akdan sanu de mujirti jadani labsu jadani babaro to len sorala khetto du santim
barresa wallisa oromo be kaman tokko kalesa shwa ba ke satta jesamun imamejira wallagalita ke sattimmo namonni mati kenye kesa hidamani jiru manamurti tisin de an jechuran namonni yanna de fatani jiru command postin godini chammo abao daudipsan hoganamu hidanno nchimsu wayalani fidaman jere jira kanneni fkabro da fagatum rasaganta kenya tin walin turajen dagge fatu ta kenya amoduf gara sorati debin
Marina Rara abaa of mootumma akkidan sadee moo jirta kijaarrolee naraaraatiif koreen hojjetan hojjechuu jirtu jedhan argaa gaazexeessotaatti mannetti marii tan irratti akkidansa waliigalanii itti gaafatamaan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaaleen akka waraanii yaad ijaarroleen dhiyeessan marii araaraa kasaan dhiyeessatan fudhate gaafate oduun duubatti itti dachaan. Daadhii galaan gurbaan Oromoo sirbaan beekamu kagalaafatan akka oduu nu biiroo koominikeeshinii mootummaa Oromiyaa irra argannetti daadhii galaan isaa aanaa cuqqaalaa keessatti eebboteele. Magaala ashuffeerri jiru ijjeesani waan ijjeesa kumaduun tunnuun baatee dachaan. Bulchooti waldaa Afrikaa koor isaanii soddomi lammeessoo Finfinnee ta'an irratti haga guddaan waan biyya nam baqachiisee fi waan biyya nam godaansis irratti mari'atan rakkoon tun dhaabachuu maltee jedhaniitiin irratti walii galan mallaskaachuu amma hattoo duunu erge tujubeen nutti.
Mata dureen marii gumii kanaa waggaa baqattoota kan baqaa deebi'aniif namoota biyya isaanii keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'anii jedha. Durataan Komishina Gamtaa Afrikaa Musaa Faakii Mohaammed gumiin kun innaabana muhaasaa dhageessisaniin bara ofii baqataa turan yaadatanii jireenya suukanneessaa baqattummaa gabaabsanii tuqaniiru. Xumura gumii kaleessaa irratti durataan Gamtaa Afrikaa inni haarawaan pirezidantiin Masrii Alfattaa Alsiisii tuuta oduuf ibsa kennaniin rakkoonsaa hagam ulfaataa akka ta'e ibsaniiru.
The theme of this summit is the returnees.
Mata dureen gumii hoogganoota kanaa baqattoota kan baqaa deebi'aniif namoota biyya isaanii keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'anii jedha. Mata dureen kun kan inni filatameefis biyyoonni Afrikaa rakkoon kun guyyaa guyyaatti hagam akka isaan qoru waan mul'isuuf jecha. Afrikaan waggoota hedduuf baqattoota addunyaa keessaa nuusa kanneen ta'an keessummeessaa turte. Kanneen biyya ofii keessatti qe'ee irraa buqqa'anis lakkoofsi isaanii guddaadha jedhan. Dhimmi baqattootaa yeroo mara mata duree marii ta'uun hagas faayidaa akka hin qabaanne katuqan dura ta'an Komishina Gamtichaa Musaa Mohaammed mariin gumii kanaa rakkoo kana hundeedha attamiin gogsuun danda'ama ka jedhu irratti ta'uu qabaa jedhan. Kanaaf rakkoo baqattummaa Afrikaa furuuf kan hojjetu dhaaba dhimmootii baqattootaa Afrikaa yookaan African Migration Observatory hundeessuuf murtaa'ee jira. Akkaataa adeemsa hojii isaas hordofuuf tarkaanfiin adda addaa fudhachuuf waliigaltee irra gahameera. Gumiin sun biyyoota Afrikaa gidduu godinaa daldalaa walabaa uumuu jijjiirama waaltaalee gamtichaa nageenya ardittiif shororkeessummaa ardittii keessaa dhabamsiisuu ilaalchise dhimmooti adda addaa irratti murtii dabarseeraa jedha mallaskaachoo ammahaa Finfinneerraa.
Akka warri isaanii jedhetti Wallaggaa dhiyaatti nama hedduu hidhanii mana murtiillee hin geessin warriidhaan keessallee ka paartii mormituu keessa jirullee hin jira jedha warri VOA'n dubbistu mootummaan ammoo siyaasa mormituu keessa waan jiraniifiin waan seera cabsanii fidanii jedha oduun duubatti dachaan. Tanzaaniyaan dhiyoottuu nama Itoophiyaa 1,900 ol hidhaa gadi yaafti. Akka embaasiin Itoophiyaa achi jiru jedhetti warri kunin hajireenni goomitta qabu barbaade yaa'utachi itti dham. Akka embaasaaddarii Itoophiyaa Tanzaaniyaa jiru Booyoonaas Yoosef jedhetti warri mootummaa Itoophiyaatii fi yookaan ammoo bulchiinsa embaasii Itoophiyaatii fi mootummaa biisuuniitti wal mari'ateetiin jari kunin akka hiikam tolchee jedha galmoo daawwitiitti Nairoobii nu erge.
Mana hidhaa biyya Tanzaaniyaa keessa lammiilee Itoophiyaa 2,000 oltu jiru jedhameetu tilmaama. Embaasiin Itoophiyaa Tanzaaniyaa jiruuf VOA'f akka himatti godaantota Itoophiyaa kanneen mana hidhaa keessa jiran keessaa 1,900 ol hiikamanii gara biyyaatti akka deebi'an Tanzaaniyaan eeyyamuusee himee jira. Obbo Yoonaas Yoosef Saambee Tanzaaniyaatti ambaasaaddara Itoophiyaati.
ለማስተታት ሚሽኑ በርካታ ንቅስቃሴዎች እያደረገ ነው የሚገኘው አንደኛው በቅርብ ወደ ሄዳሩ
ሚሽንች ኢደምቶን ኩነ ከይከመኒፍ ጨራቃ ጅራ ጀደርቤ ነሞት ዲበለ ማፍሰዱማ ወለከይከመን ታይስነ ጅራ ቶርቤ ሙራሳን ድረሰሞ ነሞኒ ዲበሸኒፍ ሰደሚ አፍሮሊ ከመኒ ቢየተከደቤኒፍ ኮፒቱ ሞሬ ጅራ ዋይ ወራፌስ ሞቱማ ታንዛኒያ ወሊመረኒ ጅራ ዴቢጋሪስ ኢራርገኒ ራጀቹን ድበቱ አምባሳደር ዮናስ ለምለ ኢትዮጵያ ዳጅራን ከነበከቧን ኤምባሲ አከዳወቴ እዱኒ ሳኒስ በረቶ ሰርካለ መፋይን ጥሙሬ ተውይሳኒ ዱበተን ማርቲ ደምቶ ተከናስቱ ኢንገዲ ፈምን አንገውን ሞቱማ ታንዛኒያ ከኢትዮጵያ ፋናመሬ ገጊሶ ከፈረኒስ ደበለኒ ሂማኒ ጅሩ ዴምሴራን ላኩን አከዳበቱፍ ኤምባሲን ኢትዮጵያ ታንዛኒያ ጅሩ ማሎጅ ታጅራ ጋፍ ጅሩ ጋፍ ተበን ዮዲብሰን አምባሳደር ዮናስ ዋይ ቢያም ባት ጉዳኑ ሆጂኑ በኖ ኡሙ ቢየከሰጥ ረቶጀ ተመከቀቡ ከነመለስ ሞ አንጋውተ ኢሚግሬሽን ኬንያ ታንዛኒያ ኢትዮጵያ ከየርማች ሲመረን ቶኮ ገጌ ፈሞ አከቀቡ ጋፈን ጅራ አጅለን ከነመለስ ሞ ለምለኒ ኢትዮጵያ ጉዳን ሴራን ላረት ቀበመን ኡቱ ይዳዳ ፍንሳት ለምን በተሉ መቀበመን ትገረብያ ተከደብ ፈመኒ ፊ ሞቱማ ታንዛኒያ ወጅን ወሊ ገሉዳፍ ሐሳዋ ረጅራ ጅቹ እንደበለንዱ በተነይሩ ለምለኒ ኢትዮጵያ ኒ ከሞጂ ደመንኩን ዮማ ከገረብያ ተደፍመን ዋንቲ በከመ እንጅሩ ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ገልሞዳይት ናይሮቢ
ራዲዮ ቪዮ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ጨቀሱ ጅርተን ወዱ አዱኛ ደበር ቡልቾቲ ሞቱማ አሜሪካ ሆሪ ደላ አሜሪካን ዳሪ ሜክሲኮ ወሊን ቀብድረት ጃሩ ፍረት ወላ ባንካን አም ፈሉም ፈላኒ ወሊ ገላኒ ሞቱማ ለ ጩፈራውልቸን ከም ካኔ ነሞ ዳሪ አሜሪካ ቲፍ ሜክሲኮን ስላ ደላ ራት ጃርቲ ራቲ ወሪ ኢጃርስ ኸና ደገሩ ፍኸሞርሙ ሂሪር ወሊት ባይ ዲኩም ወለንቀቴትን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ጉያ ጫሙ ቀብደንሳ ኸን ኸይሰቲ ደላ ኸና ሪዮ ግራንዴ ረቲን ጃራ ጀቹን ዱባት ሪዮ ግራንዴን ኩን ለጋ ሜክሲኮ ፍአሜሪካን ወሊን ቀበኒ ሪዮ ግራንዴ ከን ረቲ ደላ ድሩ ሀጌቶኩ ጃራ ሜት ጅራ አሜሪካን በቃታው ፍራ ደውፍ ደላ ፍራ ጃራ ጀቲ ፓርቲን ዴሞክራትሞ ደላ ጃሩን አድማሌ ጀቴ ረዲደኒ ወምታቲ ውፉ ፈሉን ፈለኔ ኢረት ወሊ ገለን ተሪ ሃጃ አላ አሜሪካ ኢማልቱ ፊ አውሮፓ ደሙት ጅራ ኢማልቱ ተንከሰት ብልጮት ገርገራቲ ወልዱበታኒ ኦዱና ማፍቀብተኑ
ከረጋ ጅርተናስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋኖ ሮሞቲ በሬሳ ወልሳቤ ከማንዳ ዲጋላን ጥሙራቶር በንደብሬር ራሳሳን ዳወሜ አጀሰሙን በከመጅራ ከዱራን ከሌሰ ጀነዶ ጎጎራ ዲፈ መጋፈን ለግፈቶ ተከኛ ሙክታር ጀማል ኦዱ ከኖርዶፉዳን ገባሳቅ እንደሰቀባ ኩኖቲ
አርቲስት ዳዲጋላን ስርነ ሰገንታ ኤ ሆቴል ተኮ ጉዲና ሸዋባሃ አና ሊበንጩቃላ መጋላጥቆ አሹፌ ጀደሙ ከሰቲ ሰንበተቲ ቃዴን ገዳራ ከበጀማቲን እንቱሬ ነማ አርቲሳቲን ሲርባን ዳባሌቲን ኦዊሳቱሪ አከተኤዳ ከነና ቸጅራን ከንዱበተን ሰገንታ ስርነ ኤባ ከነከሰ ገመቹ ፊሚሪ ወልመኬ ዱካሶ ኦሶ ዱካሰማቲን እንጅሩ ጉያ ሐልከን ዊጣታ ሰአ ሸኒፍ ወለካቲና ኖቲል ማማሙን ዱካስን ዱከኤ ልቡ አርቲስት ዳዲ ጋላንጋላ ፈቹ ኢሳቲ ከነን ቲበከነ ወልተጂሰን ረወሊን ቱረኒ የሮታቴን ኩንተው አቸጅራንለ ከኒሳን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ትቲህመን ነምኒ የሮ ከነቲ ወልተጂ ጉጌሱ ፊዲሞታ ሃለ ወልተጂ ሚጄሱ ረንቱ ረጀቹዳን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲቪ ሂሜ ቱፋ ወዳጆ ሃለታቴ ዋን በከሰኒት ተ አከናን ዱበቴ ትንንጅራ
ተመሰረተ ሆነም ትጎ ዳ ታሊጂ ሆን ጀረኑ ራሃ ጋታ ተባተማውን ተፋይ ሮ ተፈክር በተፈረ ሱና ካፊን ገማት ጅርኑ ጉያን ካለ ጉያን ተትሙራ ጉያን ተፋቲ ያልከን ተግራፋን ተካከን ዘለቀው ጋው አንኒ ሳፍሬ ራፋን ጋቢያናን ዲስርጂን ጀሬ ዶገን ዲጀራን ይቀርባሲ ተጀሳ ጅራ
ታቴን ኩን ዱጉማ ኡማሙ ባላ ኡማሜንለ ልቦን አርቲስት ዳዲ ጋላን ደርቡ ኢሳ ኮዲዳ ሸዋ ባሃቲ ፖሊሲን አና ሊበን ጩቃላ ምርከኔ ሴት ኒንጅራ አጀጃን ፖሊሲ አና ሊበን ጩቃላ ኢታና ኢንስፔክተር ግርማ ሚደክሳ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካቲፍ አከሂማኒቲ amalumti aadicha naannoo yeroo gammachuus ta'ee gaddaa dhukaasa baay'isaniitiin akkaan dhukaasu taate kanaafi balaa uumameef lubbuu artistii darbeefillee sababa guddaa ta'eetiin jira jechuudhaan dubbata ni jiru.
Amma naannoo kanatti wanti aadaan badaan jiru tokko maalinni namni gammachuufis gaddaafis meeshaa hin dhokaasaa meeshaan kun baay'ee dhokaa ture jedhani abbaan hoteelichaatis dhowwaa ture jedhani. Inni indoom naannoo kana waan ta'eef dhaloota naannoo kanaa waan ta'eef artistoonni biraafis sodaatanii waggaa jedhanis sodaatiin kun rakkoon qabu homaa rakkoon qabu jechaa jiru dhaabbatee rasaas meeshaa kadho kan hin beeku yaa'u. Gammachuudha kan dhokaaf kan ta'e jedhamee miti amma ammaatitti waan irra geenyan laphi irra dhaame rasaas tokkoon du'ee jira.
Tariiti akka waan namoonni beekan dhukaasanii ajjeesaniitti illee kan haasayamaa jiru jira. Akkanuma immoo gammachuudhaan tasa miliqeetiniin kan ajjeefameedhaleedha kan jedhu jira. Wanti ammatti yookaan namoota qorataa jirtan wanti qoratanii irra geettan maa innan gammaatti?
Yalaanii bulbulaa ishiin isin jirti bira jirti ijoolleen artistoonni isin jiranii jechi isaan kennan ta'e jedhamee kan ta'e otoo hin ta'in. Kaasa rasaasa achi keessaa dhokaafamu keessaa kan rukutedha malee ta'e jedhamee kan rukutedha. Kun waan adda addaa haasa'uu danda'a. Kana yoo jennu immoo amma kana fuulduraatti qorannaan keenya dhaabbateeni. Tariiti tasas haa ta'u eenyutu beekatis haa ta'u seeratti dhiyaachuun akkaatuma seera biyyattiitiin adabbiin isaa yaa xiqqaatu yaa ulfaatu waan biraa haa ta'u malee kana farzar investigeeshinii kan itti deemu ta'a. Kanaaf amma garuu amma ammaatitti qorannoo keenyaan kan qabnuun amma ammaatitti hojjechaa jirru kanaan wanti irra gahame beekee otoo hin ta'in itti yaadee otoo hin ta'in tasa kan raawwatamedha.
Meeshaan dhukaa'e kun eenyurraa akka dhukaa'ee fi meeshaa kamirraa akka dhukaa'e adda baaseera poolisii?
Amma isa adda baasuudhaaf wanti itti deemaa jiru hin jirra yeroo san meeshaan isaa baay'eedha. Inni magaala keessaa miti akka waan hubannoo jirru qabdan. Magaala aanaa kiloomeetira naannoo 50 ol ta'a. Fageenyi isaa gaara duuba gaara dhukaasaa. Dhimmichi isaa nuti odeeffannoo kan arganne turreeti naannoo sanitti ogaa deemu homaa argachuu hin dandeenye. Amma gaaffiiwwan adda addaa yoo gaafatan yeroo ta'an namni kuma ol ta'etu meeshaa qabatee achi naannoo san jira ture. Kanaaf naannoo san naannoo inni itti dhokaafamee du'e san maalinni kan jedhu san adda baafachuudha. Meeshaa sanitti immoo maalummaa meeshaa sanitti naannoo san beekuudhaaf reeticha paawulositti erginee qoratamaa jira. Reetichi rasaasni wanni keessa isaa jirti waan ta'eef rasaasa san adda yoo baasne kan eenyu ta'e sirriitti adda baasnee beekuu hin dandeenye waan ta'eedha.
Qorannaa battala duutii kun raawwatirra kaaseetiniin poolisiin taasiseen mallattoon ajjeechaan kuni ta'e jedhameetiniin raawwatame jedhu waan mirkaneeffanne hin qabnu poolisiin jedhullee namni waltajjiirra yeroo san ture tufaa wadaajoo haalli dhukaasa isaa wantoota nama shakkisiisu illee of keessaa qabaadhaan dubbata.
Wanni meeshaa jiru keessaa wanuma yaadamee rukutuudhaaf godhamee namani wanni yookaan meeshaa wanti ta'u jedhamu kallattumaan isa rukutuuf wanta raawwatameedha. Kuma yaadamee waan ta'eedha akka biyyatti. Ijoolleen bira jirtullee warri taa'ee jirtu galaanee bulbulaa walitti galaanee bulbulaa kan jirtu ijoolleen jiranis akkaataa itti rukutame sun akkaataa ittuma yaadamee rukutameedhaan waltajjii irra isaanii argee inni rukutamuu fi xiqqaa guddaas gurraagee si keessa baqachuun tokkuma ta'e.
Jechuun akkas jedhanii yaaduudhaaf waldhabbii qabamoo namoota rakkoo waliin qabutu qabamoo itti yaadanii isiniin itti kiyyeeffatanii isiniin rukutan wanni nama jechisiisuu danda'u maaltu ture wanni achi irraa taajjabe?
Akkaataan itti rukutame sun akkaataa kallattumaan laphee rukutu sun ol qabee tokkotu hin danda'a irraasatti gadi gabaabbataadha. Gaddiyaasa jira yoo rukutallee mataa dha yookaan namni isaa ol dhedheeratu isaa gamaa gamana kanaa bakkitti jira. Akkaataan itti tokkofame isuma yaadamee kun gara biraatti dhukaasa jira gamaa gamana. Kan isaa sun garuu xiyyeeffatee tuma tokkittumaan laphee argate ituma alaabee xiyyeessuu hin dandeessa ijoollee lamaan cinaa dha bakkee jira.
Reeffa artisti Daadhii Galaan guyyaa har'aa kana qorannaadhaaf Finfinnee gama hospitaala Paawuloos kan dhufe yoo ta'u. Qorannaan isaallee akka xumurameetiin gadi deebi'een sirni awwaalchaa akka taasifamuudhaa deemu dubbatameetiin jira. Haala kanaan walqabatee maatii artist Daadhii Galaan dubbisuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkaa'in hafee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wallaggali taakee satti namoonni maatii keenya keessaa hidhamanii jiru mana murtiitti isin dhiyaanna jechuudhaan namoonni iyyannaa dhiyeeffatanii jiran. Nama biraatiin immoo ani Koongireessa Federaalaa Oromoorraati ka jedhan namni VOA'n dubbise tokko namoota hidhaa jiran keessaa kanneen sababaa miseensa paartii siyaasaa ta'aniif qabaman ni jiru jedhani jiru. Namoonni qabamuu isaanii kanamani waaltaan ajajaa yookaan komaandi poostiin Wallagga lixaa gamasaatiin namoonni sun hidhamuun isaanii ilaalcha siyaasaa waan qabaniif utoo hin taane Abaa'oo Shanee Daawud ibsaan hoogganamu hidhannoon jabeessuu waan yaalaniif jedhu. Naakoor Malkaatuu Naqamte irraa gabaase.
Godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gimbiitti namootni 120 ta'an hidhamu miseensa paartii Koongireesii Federaalistii Oromooti kan jedhan obbo Natsaannat Dhugumaa dubbatanii jiru. Gama biraatiin ammoo mucaan isaanii erga hidhame guyyootni torba darbuu kan dubbatan hanga ammaatti sababa maaliif akka hidhame kan hin beekne ta'udha. Magaalaa Gimbiitti jiraataa ganda duwwaa 3 kan ta'an obbo Taarikuu Amoosaa kan dubbatan.
Ammoo naatachuu jira gaa waan isaanii dhaliifi waan itti beellara duuba akkamatti qabuu isaanii beella waan isaanii qabaniif hin beeku. Mana murtiitti ni aanne ammoo naa ta'an nama jala beekta mangisti torban irraa qabame wanni jira mana ta'annaa jira ammoo naatachuu jira gaa.
Maaliif hidha kan isaan hidhani?
Waan isaanii dhaliifi waan itti beellara duuba akkamatti qabuu isaanii beella waan isaanii qabaniif hin beeku mana murtiitti ni aanne ammoo naa ta'an nama jala.
Kun osoo kanaan jiru barsiisaa Malkaamu paartii kan Federaalistii Koongireesii Oromoo kan godinichaa keessatti miseensa hojii raawwachiistuu godinichaa ta'uudha kan isaan dubbatan obbo Natsaannat Dhugumaa. Namootni erga hidhamanii torban tokko darbullee hanga ammaatti mana murtiitti akka hin dhiyaanne obbo Natsaannat dubbatanii jiru.
Malkaamuun kun badii tokko isin qaba. Qaama Koongireesii Federaalistii Oromoo keessaa koreedha. Dhaabiif kun immoo dhaaba bilisa mootummaan eeyyamee fi waajjira banatee biyyicha keessatti socho'aa jirudha. Garuu isaan yoo sitti maxxansanii gara baa'utti isin geessu. Maqaa itti kennanii yeroo ammaa namni qabamaa jiru. ODP keessaas qabamanii hidhamaa jiru. Kaafaawwanis hidhamaa jira. Amma ijoollee kaafaawwan keessaa Tafarii Baqqaleef Abiraam Dhiyaanuu namichi jedhamu badanii bakka isaan buutee isaanii hin beeknu. Amma isa kanammoo horii baafatee baankii diitonni ba'aa jiru qabaniiti fuudhanii maatti deeggaraa shaniidha jechuun naqanii darbatan. Guyyaa sagal har'aan sagalaffaasaadha.
Isa malee namoonni biroo kan
hidhamu. Amma isa malee gizeen naqee amman ilaalu immoo hedduminaan jaarsolii gurguddoon hojjetuutti mootummaan illee gara hin qaban.
Aadde Alamnash Firdisaa jiraattuu magaalaa Gimbiitti abbaa warraa koo obbo Abbabaa Dinqaa yakka hin hojjenneen erga hidhame guyyaa 12 guuteeraa jedhu abbaa warraa isaaniirra rakkoon koomaandi poostiin akka geessu aadde Alamnash ni dubbatu.
Abbaa manaan koo waan tokko malee badii tokko malee waan tokko waan hin hojjennetti qiimii baqqaliidhaanii lafa ni taa'utti waraanni qabee dararee fannisee. Na jalaa reebee ammayyuu kunoo bultii 12ffaa keessa jira. Amma kunoo beekta mangistii godaatti argama.
Deemtanii dubbisuu ni dandeessanii jirtu maal isiniin jedhan?
Deemeen duraan waraana kaambii isaanii keessadha torban tokko kan daraaraa turan. Torban tokko booddee immoo godatti dabarsanii beekta mangistiitti. Amma edda godatti darbee argeen dubbisuutti hin danda'aa miidhaan irra gees qaama isaas miila isaanii dugda isaa baay'ee miidhaa guddaatti irra ga'ee jira.
Namootni hidhamuu kan amanan qindeessaan koomaandi poostii godina Wallaggaa lixaa obbo Dajanii Gabra Maariyaam godinichatti namoota hidhaman lakkoofsaan hangana jechuun dandeenye. Namoota koomaandi poostiitiin qabamanii jiran keessaa geggeessitootni waajjiraalee mootummaa akkasumas maqaa abbaa gadaatiin kan waamaman akka jiranillee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
በትክክል የተወሰኑ ተጠርጣሪዎች አሉ። እነዚህ የተጠረጠሩበት ወንጀል ሲታይ አብዛኞቹ የራሳችን የመንግስት መዋቅር አካላትም ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው አንዱ እንደተነሳ
ነሞኒ ሸከመን ሙራስኒ ጅሩ ጃርሰ ሙትማ ከሰስ ነምኒ ንጅራ ፈከኛፍ ትጋፍተማን ዋጅራ ነገኛ ጎድና የሮ አንጎር ጅሩቲ ካራ ሴራፊ ሄሪን አየምነን ይደኑ ባሴ ዋን hidhachiiseef shakkamee hidhameera. Namoonni abbootii gadaataan hidhamuu himamus namoonni kunneen kallattumaan kan shaneen walqabatanii murtoo kennaa turanidha. Hawaasatu addabaabaayii irratti isaan saaxile.
Namootni to'ataman kunneen sa'aatii 48 keessatti sababa maaliif gara mana murtiitti hin dhiyaanne jedhamanii kan gaafatamaniif yommuu deebisan rakkoo ji'oota muraasaa as godinichi keessatti mul'ataa jirurraan kan ka'e caasaalee mootummaa kan akka poolisii, abbaa alangaa fi manni murtii waan diigamaniif gara mana murtiitti dhiyeessuun hin danda'amne yeroon fudhatamee kan irratti hojjetamus ta'a jedhanii jiru. Haala qabiinsa namoota to'annoo seeraa jala jiranis ilaalchise maatiin isaanii kan isaan gaafatan ta'uu ogeessi seeraas isaan dubbisuu kan danda'u ta'uu kan isaan dubbatan. Namootni kan hidhaman balleessaa raawwatanii fi yakkarraan kan ka'e malee ilaalcha siyaasaa isaaniitiin hin hidhamne jedhanii jiru. Haa ta'u malee namoota hidhaman keessaa kanneen hojjetaa mootummaa ta'anii Abaa Shanee obbo Daawud Ibsaatiin geggeeffamu gama garaa garaatiin deeggaruutiin shakkamanii to'annoo jala ooluudhaan kan qorannoon irratti adeemsifamaa jiru ta'uudha kan dubbatan.
በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ያለው መንግስት ሰራተኞች ተብሎ ለተነሳው የተወሰኑ አልፎ አልፎ ያለው የመንግስት ሰራተኞች ከተለያየ
ሴክተር ሞቱማ ጀደሜ ከንከይስ ከን ሴክተር ሞቱማ ገረገራ ከይስ አቃው መንጅሩ ባጀት ሞቱማ ዋን ያደሜ ይዘኒ ቃማ ወልት ፈኛ ሞቱማ ወልን ህንቀብነ አባው ሸኔፍ ቀቦያ ይቀበተኒ ከን ሌንጂዳፍ waan garagaraaf deeggarsa gochaa turan loojistikii garagaraa guutaa turan jechuun hawaasa eeruu kanneen shakkamanii kan qabamanidha.
Namootni to'atamanii jiran kun gara fuulduraatti maal akka isaan eeggatus haala kanaan dubbatanii jiru.
Baqaxaroo osoo hundaa'ee gulaalla izihu maxxaaraati miggabbaachoo taxaartoo.
Namni akka beellamaan hin rakkanneef asumatti kan qulqullaa'u qabu qulqullaa'ee. Asumatti gorfamee kan gadhiifamu kan wabiin gadhiifamuu fi haaromsi kan kennamuuf kan yakkaan gaafatamus asumatti qulqullaa'ee rakkoo tokko malee akka ilaalamaniif mootummaan kan itti xiyyeeffate ta'uu isaati.
Wantoota Abaa Shanee irratti gama koomaanda poostii godinichaatiin dhiyaatan ilaalchisee dhimmicha gargar baafachuudhaaf gara miseensa gumii Shanee obbo Mikaa'el Boranii fi dubbihimaa Abaa kan ta'an obbo Toleeraa Adabaatiif bilbilee argachuudhaaf yaaliin godhe hin milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Naakoor Malkaa Gimbirraa.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara gabaasaa keenyatti aanutti ceenas dhaggeeffattoota keenya waraanni bilisummaa Oromoo waamicha abbootiin gadaa dhiyeessanii fi murtii hoogganni Abaa'oo lafa kaa'e irratti hundaa'uudhaan karaa nagaa gara uummata isaatti akka makamu haayi dureen Abaa'oo obbo Daawud Ibsaa arra waamicha godhanii jiru. Waraanichis akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraan dhala 12-14 bakkawwan abbootiin gadaa ramadaniifitti akka qubatu jedhamee gabaasamee jira. Muktar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase.
Koreen araaraa adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti dhibdee uumameetiin ture furuudhaaf dhaabbate har'a yeroo bobbiidhaaf qophaa'etti ibsa inni kenne. Ibsi kun jala bultii bobbii koreen kun aanaalee 22 bakka waraanni adda bilisummaa Oromoo itti argamutti bobba'eetiin simannaa taasisuudhaaf itti qophaa'aa jirurratti hayyuduureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaallee ibsa kanarratti argamuudhaan hojii koreen kun hanga ammaa hojjetaa tureef dinqisiifannaa kennanii waraanni adda bilisummaa Oromoollee haala qajeelfama dhaabichaatii fi waamicha koree abbootii gadaa kana kabajuudhaan akka galu hubachiisanii jiru.
Amni kun amma gara xumuraa gahee bobba'uu irra waan jiranii fi nu eebbisii nu bobbaasii jedhanii nagaafatanii kanaaf ni eebbisnaa ni bobbaafnaa bobbaan isaanii kun akka milkaa'uu fi. Waraanni bilisummaa Oromoos kana ofitti simatee qajeelfama isaan kennaniin meeshaa keessan tartiiba isaan itti godhanii fi gara isin itti sossootan isaan isin qajeelchan ofitti fudhatanii simatanii hojiirra akka oolchitan dhaamannaa. Kanuma keessatti gaafatamni keessan abbootii gadaa harka jira jechuudha fi koree teekniikaa harka jira jechuudha. Kana of keessatti karaa keenya murtii gama lachuu gama waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa lolli akka dhaabbatu murtaa'ee akka hojiirra ooluudhaaf mannaa fayyaa ta'a.
Hojii kana hojjechuudhaaf gama hundaaniyyuu mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo wajjin hojii bal'aatu hojjetamaatiin tureedhaan kaase koreen araaraa kuni. Adeemsa kanarratti gaafa gurraan dhala 12 hanga gurraan dhala 14 waraanni adda bilisummaa Oromoo gama aanaalee isatti dhihoo jiruutitti dhufeetiniin kan galmaahu yoo ta'u waraanni raayyaa ittisa biyyaa naannichatti qubateetiniin jirullee ulaa jalaa banee sochichaaf akka haala mijataa uumullee dubbatameetiniin jira. Mootummaa bakka bu'uudhaan ibsa kanarratti kan argaman obbo Mogas Eda'eellee mootummaan gama isaatiin qophii hunda xumuruu isaallee dubbatan.
waraana kanas mannee nuti mana leenjii galchuudhaan heera fi seera mootummaa irratti hubannoo argatee uummata biyyattii wajjin waan humni isaa danda'uu fi beekumsa isaa beeku hojjetee akka jiraatuuf qophii goona irra kan jiru. Kanaaf uummanni keenya asitti araaru nuti taasifnu baay'ee nu dhaggeeffachaa jira. Yeroo baay'ee milkaa'uu fuudhan lafarraa dhufachuu taate immoo gadda qaba. Kanaaf ani karaa lamaan immoo wanti jalamu beekamuu qabnu waan dubbanne kana waan jenne kun yeroo gabaabaa keessatti hojiirra oolee uummanni keenya akka gochuudhaaf karaa mootummaa dhumsa barbaachisu goona kan jedhu.
Haala adeemsa simannaa waraana adda bilisummaa Oromootiin wal qabateetiin sabaa Himaaleedhaaf adeemsa teeknikaa ibsa kan kennan daayireektarri Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mohaammedii fi barreessaan Koongirasii Federaalistii Oromoo obbo Baqqala Garbaa akka jedhanitti qaama mootummaa naannootii fi federaala akkasumatti immoo hoggansa adda bilisummaa Oromoo wajjin mariin bal'aan taasifame jajjabeessaadhaa fi nagaa buusuudhaaf illee kan abdachiisudha jedhanii jiru. Adeemsa kanaan waraanni guyyoota jedhame kanarratti ulaabaneetiniin akka ijoolleen nagaan galan gama hundaanuu akka tumsamulleedha kan dubbatame. Keessattiyyuu gama sabaa Himaaleetiin illee taatee xinxaltootaatiin waan kana hammeessuudhaa manna tasgabbeessuu hunduu nageenna kanaaf akka tumsullee obbo Jawaar waamicha dhiheessanii jiru.
Kanas sirriitti itti yaadne warri asii deemu maqaan isaanii hamma akaakayyuu itti barreeffame chaappaa gumee abbootii gadaa Oromiyaatiin mallattoo abbaa gadaa Bayyanaa Sabbatootiin sirriitti dhaabee koppii osoo hin ta'in orijinaala qabatanii kan deemu. Aanaa hundarrattuu koree dhaabne jirra. Koreen asirraa ergamu jira. Kaasirraa ergamu sun dhaqee achitti abbootii gadaa fi manguddoota bulchiinsa mootummaa achii wajjin waliin mari'achuudhaan koree achitti kan dhaabu ta'a. Garuu warri asii dhaqan Finfinnee irraa ergamne jedhanii xalayaa kijibaa qabatanii yoo deeman uummanni simachuu qabu. Warri deemu hundumtuu xalayaa orijinaala maqaa isaanii kan mattaawaqaa dhakaa'u mayyummeessaa isaanii wajjin wal fakkaatu qabataniiti kan deeman. Kana egaa sirriitti kan goonu. Egaa wantoota isin kaaptan kan hundaa'u irratti mari'annee jirra. Dhaaba wajjinis mootummaa wajjinis irratti mari'annee karaa kan qabsiifnedha.
Adeemsa kana keessatti waraanni adda bilisummaa Oromoo gama leenjiitii fi adeemsota kana booda itti deemu hundayyuu koreen kun kan faana bu'eetiniin waan laafaa fi cimaa hundayyuu adda baaseetiniin kan hordofu ta'ulleedha kan dubbatame. Isa kanarratti mootummaadhaaf adda bilisummaa Oromoo waliin illee dhiheennaan hojjetamaadhaan obbo Baqqala Garbaa kan isaan kaasan.
Ijoolleen kun yookaan waraanni kun akka waraana booji'ametti salphinaan akka galu hin barbaadu. Eenyuyyuu bifa sanaatiin kasimatu yoo ta'e fudhayyoo gaarii biyyatti galuun maatiitti dabalamuun uummatatti dabalamuun saba ofiitti dabalamuun gaariidhaa jenneeti yaadame. Garuu eenyullee salphinaan akka isaan simatu hin barbaadu. Nuuf jechadha kan bakka sana kan jiramu saba isaaniif jechadha. Sababi kanaaf nuusi bifa kanaan simachuu kan barbaanneef kanaaf jechuudha. Egaa simannaan nuuf goonus kan warratti hundaa'a.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Hayyalam qophiiteen obbaafachuu jirra mataa oduu deebi'ee sanitti hime. Mariin Araaraa Abaa'oof mootummaa akka dansaa deemuu jirti akka jaarrolee araaraatii fi koreen hojii tanitti jirti jedhan argaa gaazexeessitootatti manitti marii tan irratti akka dansaa walii galanii koreen tun borii jalqabdeetiin gara aanolee 22tti yaateetiin akka Abaa'ootti galchuu danda'an irratti waraanti galchuu danda'an irratti mari'atti yookaan ammoo hojii dabarti. Daadhii galaan gurbaan sirbaan beekamu Oromoo guyyaadheen gadda galaafatan akka duunuun baatetti gurbaa kana guyyaadheen gadda isaa hoteelii qophii hoteelii eebbi hoteelii tokko irratti jiru aanaa cuqqaalaa magaalaa Ashuffee keessatti galaafatanii poolisiin qorachuu jirti. Bulchooti waldaa Afrikaa koor isaanii 30 lammeessoo Finfinnee ta'an irratti haga guddaan waan biyya nam baqachiisee fi biyya nam godaansiis irratti mari'atan rakkoo ta'an irraa dhaabuu fi akka dansaa dhaabuu fi irratti walii galan. Akka warri isaanii jedhutti Wallaggaa dhiyaatti nama hedduu hidhanii mana murtii illee hin geessine warriidhaan keessa illee ka paartii mormituu keessa jirullee ni jira jedha warri VOA'tti mootummaan ammoo warri seera cabsu malee waan paartii keessa jiraniif hinee jedha. Taanzaaniyaan dhiyoo tana nama Itoophiyaa 1,900 ol hidhaa yaafte akka imbaasiin Itoophiyaa achi jiru jedhetti warri kun ka jireen goomitta qabu barbaadi yaa'u. Imbaasii Itoophiyaa achi jiruu fi mootummaa biisuunitti wal mari'ateetiin akka jara kan hidhaa baasuu danda'an irratti walii galle. Bulchooti mootummaa Ameerikaa horii dallaa Ameerikaa fi Meksikoo jidduun jaaraan irratti wal dhabaniitiin bultii 35 ol mootummaa cufsiifti ta'anii ammii irratti walii galanii mootummaallee cufaatii oolchiti. Oduu namaaf qaqqabtan.
Radio Sagale America galgale ke sa salama walakka jal kabe ga sa saditti witata gejmata ti kopya fano romoti ndabarsu asirtrawata kopi boruti walitte debina nagat bulade gefato takenya amma saganta fana maratu tifufa.